สวัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ฟังรายการที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นรายการวิทยุเพื่อการศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ประกอบชุดวิชาสถาบันระหว่างประเทศเรื่องกติกาสัญญาวอซอและโคมิคอนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับประเทศต่างๆในโลกนี้ต่างก็พยายามจะแสวงหาอำนาจอิทธิพลและหาทางป้องกันภัยคุกคามจากประเทศอื่นเมื่ออยู่โดดเดี่ยวประเทศเดียวมีกำลังไม่เพียงพอก็จะร่วมกันหลายๆประเทศก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศขึ้นโดยร่วมกับประเทศที่มีทัศนะทางความคิดหรืออุดมการณ์เดียวกันหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันทั้งนี้นอกจากกลุ่มประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วกลุ่มประเทศที่ปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ก็จะรวมตัวกันเป็นสถาบันระหว่างประเทศเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตนเช่นเดียวกันเช่นกติกาสัญญาวอซอและโคมิคอนกติกาสัญญาวอซอได้จัดตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช1955ซึ่งเป็นช่วงที่อยู่ในยุคของสงครามเย็นประเทศต่างๆแบ่งออกเป็น2ค่ายคือฝ่ายโลกเสรีและฝ่ายคอมมิวนิสต์ฝ่ายโลกเสรีได้จัดตั้งองค์การความร่วมมือทางการทหารเพื่อต่อต้านการขยายอิทธิพลของฝ่ายสหภาพโซเวียตสหภาพโซเวียตจึงได้จัดตั้งองค์การความร่วมมือทางทหารคือองค์การสนธิสัญญาวอซอเพื่อต่อต้านฝ่ายตะวันตกขึ้นมาบ้างสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีการก่อตั้งองค์การสนธิสัญญาวอซอนั้นก็พอจะสรุปได้ดังนี้นะครับ 1. เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจทางด้านการทหารของประเทศยุโรปตะวันตกซึ่งได้รวมกันจัดตั้งสหภาพยุโรปตะวันตกและองค์การนาโต้ขึ้น 2. ความเกรงกลัวภัยจากเยอรมนีตะวันตกซึ่งในปีคริสตศักราช1954ได้มีการลงนามในสนธิสัญญาปารีสที่ยินยอมให้เยอรมนีตะวันตกเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การนาโต้ซึ่งเท่ากับเป็นการยินยอมให้เยอรมนีตะวันตกสามารถติดตั้งอาวุธได้อีกครั้งหนึ่งในสายตาของสหภาพโซเวียตจึงถือว่าเป็นภัยต่อสหภาพโซเวียตอย่างยิ่ง 3. เป็นความต้องการของสหภาพโซเวียตที่จะควบคุมทั้งทางด้านการเมืองและการทหารของประเทศที่ปกครองโดยระบอบสังคมนิยมในยุโรปตะวันออกการมีองค์การสนธิสัญญาวอซอขึ้นมาย่อมทำให้การควบคุมเป็นไปได้ง่ายขึ้นและทำให้สถานภาพความเป็นผู้นำของสหภาพโซเวียตเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการเพราะมีองค์การที่ช่วยทำให้การควบคุมเป็นไปอย่างมีระบบ 4. เป็นการใช้องค์การสนธิสัญญาวอซอเพื่อเป็นข้อต่อรองกับองค์การนาโต้ 5. เป็นความต้องการของสหภาพโซเวียตที่จะคงกองทัพของตนไว้ในยุโรปตะวันออกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 6. เพื่อเป็นการถ่วงดุลกับกติกาบอลข่านที่ทำให้อาร์เบเนียถูกปิดล้อมโดยยูโกสลาเวียและกรีซการนำเอาอาร์เบเนียเข้ามาร่วมในกติกาสัญญาวอซอทำให้อาร์เบเนียสามารถเข้ามาผูกพันกับสหภาพโซเวียตได้ทางหนึ่ง 7. ในแง่ภูมิศาสตร์ยุโรปตะวันออกมีความสำคัญต่อสหภาพโซเวียตเป็นอย่างยิ่งเขตแดนทางด้านอื่นของสหภาพโซเวียตมีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ช่วยป้องกันศัตรูมิให้รุกรานได้โดยง่ายแต่ทางด้านตะวันตกซึ่งติดกับยุโรปตะวันออกนั้นไม่มีปรากฏการณ์ธรรมชาติใดๆทั้งสิ้นข้อ8สภาพการเมืองภายหลังจากการสิ้นชีวิตของสตาลินในปีคริสตศักราช1955ได้เปลี่ยนแปลงไปบ้างจากเดิมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดมิให้มีการต่อต้านใดๆเกิดขึ้นครั้นสตาลินสิ้นชีวิตลงความเข้มงวดก็ค่อยๆผ่อนคลายตามไปด้วยดังนั้นการจัดตั้งองค์การสนธิสัญญาวอซอจะช่วยให้สหภาพโซเวียตสามารถเข้าไปควบคุมยุโรปตะวันออกได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นและเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับการเข้าไปแทรกแซงการควบคุมนี้ด้วยครับสหภาพโซเวียตเป็นประเทศผู้นำที่มีบทบาทมากที่สุดในองค์การวอซอจึงกล่าวกันว่าองค์การสนธิสัญญาวอซอนั้น เป็นเพียงหน่วยงานที่ดูแลงานด้านบริหารและทำหน้าที่ในยามสันติเท่านั้นส่วนในยามสงครามหน่วยงานองค์การสนธิสัญญาวอซอจะขึ้นตรงต่อการบังคับบัญชาของสหภาพโซเวียตทั้งนี้เพราะโครงสร้างขององค์การมิได้จัดให้มีการสั่งการหรือควบคุมงานในยามรบดังนั้นจึงเท่ากับว่าสหภาพโซเวียตมีบทบาทควบคุมองค์การสนธิสัญญาวอซอโดยสิ้นเชิงซึ่งเป็นผลทำให้ประเทศสมาชิกไม่พึงพอใจประเทศสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาวอซอมีความรู้สึกที่รุนแรงว่าตนตกอยู่ในสภาพที่ด้อยกว่าสหภาพโซเวียตมากดังนั้นการเข้ามาร่วมกันมิได้เป็นไปอย่างเท่าเทียมกันเช่นเมื่อเริ่มตั้งองค์การสนธิสัญญาวอซอขึ้นมานั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพผสมวอซอก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของสหภาพโซเวียตในขณะที่รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของวอซอก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของประเทศสมาชิกอื่นๆจึงสร้างความไม่พอใจแก่ประเทศสมาชิกมากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของตนต้องไปปฏิบัติหน้าที่รองไปจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของสหภาพโซเวียตในด้านเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพนั้นนะครับเท่าที่เป็นมาองค์การสนธิสัญญาวอซอก็ได้แสดงท่าทีฝ่ายสันติและมีข้อเสนอฝ่ายตะวันตกเสมอมาในเรื่องเกี่ยวกับการลดอาวุธส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงให้เกิดขึ้นในโลกองค์การสนธิสัญญาวอซอก็ได้เสนอแนวทางต่างๆกันในการรักษาสันติภาพแก่ฝ่ายตะวันตกเช่นในปีคริสตศักราช1980เสนอให้มีการประชุมเพื่อยุติความตึงเครียดทางทหารและลดกำลังอาวุธในยุโรปในปีคริสตศักราช1983มีการออกแถลงการปรากเสนอให้นาโต้ร่วมตกลงที่จะไม่ใช้กำลังทหารและให้มีความสัมพันธ์กันอย่างสันติให้สนับสนุนการลดอาวุธในยุโรปกลางและให้ยุโรปปลอดจากการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในปีคริสตศักราช1984ก็ได้เสนอให้มีการเจรจากับนาโต้เพื่อให้ยุโรปปลอดจากการใช้อาวุธเคมีข้อเสนอต่างๆของฝ่ายวอซอไม่เป็นที่ยอมรับจากฝ่ายตะวันตกพลังขององค์การวอซอในการแสวงหาสันติภาพขณะนี้ยังมีไม่เพียงพอดังจะเห็นว่าการแข่งขันทางด้านอาวุธก็ดีความตึงเครียดก็ดีมิได้ลดน้อยลงอย่างที่พึงปรารถนาเหตุการณ์เมื่อเร็วๆนี้ก็คือการที่ฝ่ายนาโต้ได้ทำการติดตั้งขีปนาวุธบินร่อนระดับต่ำในยุโรปตะวันตกซึ่งฝ่ายสหภาพโซเวียตก็ได้โต้ตอบโดยการเพิ่มกำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ของตนในยุโรปตะวันออกแสดงให้เห็นว่าองค์การสนธิสัญญาวอซอไม่ประสบผลสำเร็จในการทำหน้าที่ลดความตึงเครียดสาเหตุสำคัญของความไม่สำเร็จนี้ก็คือความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันจึงทำให้การเจรจาเพื่อลดความตึงเครียดไม่อาจคืบหน้าต่อไปได้แนวโน้มของกติกาสัญญาวอซอในอนาคตเมื่อดูจากสภาพการแล้วขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของการเมืองของโลกองค์การวอซอถือกำเนิดขึ้นมาจากผลของการเมืองโลกก็คือการแข่งขันทางด้านอุดมการณ์และความเกรงกลัวที่จะถูกรุกรานจากภายนอกดังนั้นปัจจัยที่จะกำหนดบทบาทขององค์การสนธิสัญญาวอซอในอนาคตก็คือการเมืองโลกตราบใดที่สหภาพโซเวียตยังเห็นว่าดินแดนทางด้านตะวันตกของตนยังไม่มั่นคงความตึงเครียดยังคงมีอยู่โดยทั่วไปการเมืองระหว่างประเทศยังเต็มไปด้วยความขัดแย้งการแข่งขันกันทางด้านการผลิตอาวุธการหาพันธมิตรยังรุนแรงอยู่สหภาพโซเวียตก็จะยังผูกพันประเทศยุโรปตะวันออกเข้าไว้ให้ใกล้ชิดกับตนมากยิ่งขึ้นโดยอาศัยองค์การวอซอเป็นเครื่องมือสำหรับลักษณะที่สหภาพโซเวียตสามารถครอบงำองค์การสนธิสัญญาวอซอไว้ได้ก็คงจะยังไม่เปลี่ยนแปลงไปเท่าใดนักเพราะสหภาพโซเวียตเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการจัดตั้งองค์การนี้การที่สหภาพโซเวียตสามารถดึงดูดเอาทรัพยากรทางด้านการทหารของประเทศยุโรป ตะวันออกไปไว้ในองค์การสนธิสัญญาวอซอซึ่งตนมีอิทธิพลอยู่อย่างสูงสุดได้ย่อมเป็นผลประโยชน์ของสหภาพโซเวียตที่สหภาพโซเวียตไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงไปแม้สหภาพโซเวียตจะต้องการรักษาสภาพที่ตนได้ประโยชน์มากที่สุดนี้ไว้ก็ตามแต่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือประเทศภาคีของกติกาสัญญาวอซอมีแนวโน้มที่จะต้องการเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นครับโคมิคอนมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าสภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือสภาเพื่อความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจซึ่งกันและกันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคมคริสตศักราช1949เมื่อมีการประชุมทางเศรษฐกิจขึ้นที่เมืองมอสโกสหภาพโซเวียตสาเหตุของการก่อตั้งโคมิคอนขึ้นนั้นก็เพราะว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุโรปได้รับความเสียหายอย่างหนักจนไม่อาจฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ด้วยตนเองสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้นำของโลกเสรีจึงได้เสนอแผนการมาแชลขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือยุโรปให้สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสงครามโลกได้และเพื่อเป็นการหาพันธมิตรในการต่อต้านฝ่ายคอมมิวนิสต์ด้วยสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นผู้นำของค่ายคอมมิวนิสต์ได้แสดงความไม่พอใจต่อนโยบายของสหรัฐอเมริกามากในขณะเดียวกันการแข่งขันทางด้านอุดมการณ์ก็ดำเนินไปอย่างรุนแรงสหภาพโซเวียตจึงไม่ยอมให้ประเทศในค่ายของตนรับความช่วยเหลือเพื่อการฟื้นฟูประเทศจากสหรัฐอเมริกาและเพื่อเป็นการทดแทนการที่ประเทศในค่ายของตนไม่อาจจะได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาได้สหภาพโซเวียตจึงได้จัดตั้งองค์การโคมิคอนขึ้นมาเพื่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในระหว่างประเทศสมาชิกและเหตุผลอีกประการหนึ่งเป็นเหตุผลทางการเมืองก็คือในช่วงปลายทศวรรษที่1940ยูโกสลาเวียได้ดำเนินนโยบายที่เป็นอิสระจากสหภาพโซเวียตเป็นอย่างมากจนทำให้สหภาพโซเวียตไม่พอใจถึงกับขับไล่ยูโกสลาเวียออกจากองค์การคอมมิวนิสต์สากลการก่อตั้งโคมิคอนขึ้นมาส่วนหนึ่งจึงเป็นการกีดกันยูโกสลาเวียให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวในทางเศรษฐกิจครับในระยะเริ่มแรกโคมิคอนมีสมาชิกก่อตั้งด้วยกัน6ประเทศคือบัลแกเรียเช็กโกสโลวาเกียฮังการีโปแลนด์โรมาเนียและสหภาพโซเวียตต่อมาในปีคริสตศักราช1949แอลเบเนียได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและในปี1950เยอรมันตะวันออกก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอีกประเทศหนึ่งปัจจุบันโคมิคอนมีประเทศสมาชิกอยู่รวมทั้งสิ้น10ประเทศนอกจากนี้แล้วในปีคริสตศักราช1965ยังเปิดรับยูโกสลาเวียให้เข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยองค์การโคมิคอนนั้นสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเปิดกว้างให้ทุกประเทศสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้แต่หลักการของโคมิคอนจะพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยให้อยู่บนพื้นฐานของการนำเอาการแบ่งงานกันทำในสังคมนิยมนานาชาติมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างสังคมแบบสังคมนิยมขึ้นในประเทศสมาชิกดังนั้นจึงทำให้สมาชิกภาพขององค์การจำกัดอยู่เฉพาะในหมู่ประเทศคอมมิวนิสต์เท่านั้นสำหรับหน้าที่ของโคมิคอนก็คือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านเศรษฐกิจการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางเทคนิคและวัตถุดิบทางด้านอาหารเครื่องจักรและเครื่องมือทางอุตสาหกรรมการจะนำมติใดๆของโคมิคอนไปใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโคมิคอนจะมีการประชุมเป็นครั้งคราวโดยเปลี่ยนสถานที่ประชุมไปตามเมืองหลวงของประเทศสมาชิกซึ่งผู้แทนของประเทศเจ้าภาพจะเป็นประธานอยู่ในที่ประชุมสำหรับแนวโน้มของโคมิคอนในอนาคตอันใกล้นี้ก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่เท่าใดนักเพราะจากการประชุมสุดยอดของโคมิคอนที่กรุงมอสโกเมื่อปีคริสตศักราช1984จะเห็นว่าทุกฝ่ายยังยืนยันอยู่ในหลักการเดิมนั่นก็คือให้มีการแบ่งงานกันทำในกลุ่มประเทศสังคมนิยมและให้มีการบูรณาการทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นมาตรการต่างๆที่นำมาใช้ทั้งหมดทั้งด้านการค้าและการลงทุนก็ยังคงเป็นเช่นเดิมจะต่างกันบ้างก็คือจุดเน้นที่ว่าในโลกอนาคต โคมิคอนจะให้ความสำคัญต่อการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงเช่นการใช้อิเล็กทรอนิกส์การผลิตเครื่องจักรโดยเครื่องจักรแทนคนการนำเอาพลังงานปรมาณูมาใช้และในการประชุมโคมิคอนเมื่อเดือนมิถุนายนคริสตศักราช1985ที่โปแลนด์ประเทศสมาชิกก็ได้ยืนยันในนโยบายเดิมอยู่โดยเฉพาะจะได้มีการเร่งสร้างเตาปฏิกรณ์ปรมาณูเพิ่มมากขึ้นอีกเพื่อให้รับกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่โคมิคอนได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับส่วนความสัมพันธ์กับประเทศนอกกลุ่มนั้นแม้จะมีการเรียกร้องจากประเทศสมาชิกที่มีความคิดก้าวหน้าหลายประเทศเช่นโรมาเนียและฮังการีที่จะมีความสัมพันธ์กับประเทศนอกกลุ่มมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังเชื่อว่าจะยังไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่เป็นอยู่ไปได้มากนักนอกจากจะค่อยๆปรับระบบภายในประเทศของตนให้เหมาะสมกับสภาพการที่เกิดขึ้นเท่านั้นไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นก็ตามก็ย่อมจะต้องอยู่ภายในกรอบที่สหภาพโซเวียตได้กำหนดเอาไว้สหภาพโซเวียตจะยังคงมีอำนาจครอบงำโคมิคอนอีกต่อไปและโคมิคอนก็จะมีบทบาททั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจควบคู่กันไปเพราะสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้มีการก่อตั้งองค์การนี้ขึ้นมาก็คือการแข่งขันทางด้านอุดมการณ์และความสำเร็จของโคมิคอนก็คือความสำเร็จของอุดมการณ์สังคมนิยมนั่นเองผมพอจะสรุปสาระสำคัญของรายการในวันนี้ได้นะครับสำหรับรายการในวันนี้เวลาก็หมดลงเพียงเท่านี้ดร.ธารทองทองสวัสดิ์ที่ปรึกษาด้านเนื้อหาสุรศักดิ์จุ้ยกุดแคนควบคุมเสียงและผมพิทยาจำเริญจรัสวิทย์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการหน้าสวัสดีครับ